Mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Tikėjimo vartai, tai katechezių ciklas skirtas geriau pažinti ir tinkamai švęsti atgailos sakramentą. Šioje Tikėjimo vartų kelionėje drauge keliauju su jumis, vyskupas Jonas Ivanauskas. Jeigu jums kyla kokie klausimai, jūs galite rašyti redakciją, SMS siųsti žinutę savo klausimą telefonu, +370 650 49 107 arba rašyti į redakciją elektroniniu būdu redakcija@marijosradijas.lt. Visas laidas galite rasti Marijos radijo laidų archyve. Šią laidą skirsime taip pat konkretiem praktiniam klausimam, susijusim su atgailos sakramento šventimu. Pirmiausia, kalbėsime apie viso gyvenimo taip vadinamą išpažintį. Kartais penitentai klausia, ypatingai garbaus amžiaus žmonės arba žmonės, kurie pradeda gilesnį dvasinį gyvenimą, ar priima šventimus, įžadus, ar reikalinga atlikti išpažintį iš viso gyvenimo. Žinoma, jeigu ankstyvesnės išpažintys buvo gerai atliktos, formaliai žiūrint, tokia išpažintis nėra būtina. Tačiau tai gali būti naudinga, kad jau naujoje perspektyvoje penitentas galėtų pamatyti tą naujai kuriamą santykį su Dievu, vis labiau suvokiant, sąmoningai suvokiant begalinę Dievo meilę. Jeigu iškiltų klausimas, geriausiai būtų dėl tokio pobūdžio išpažinties pasitarti su savo nuodėmklausiu, na, o atliekant tokią išpažintį ir rengintis, tiesiog reikalinga būtų peržvelgti gyvenimo tarpsnius, kurie buvo ir dėl ko penitentas nori atlikti išpažintį iš viso buvusio gyvenimo, kokie motyvai, dėl kokios priežasties. Kaip anksčiau minėjau, jeigu išpažintis yra atliekama taip, kaip žmogus tada suprato, kaip supranta, eidamas iš pažinties savo nuodėmes ir jas išpažįsta, nieko neslėpdamas, nepadidindamas, nei sumažindamas kažkokias svarbias aplinkybes, nesumažindamas arba nedidindamas sunkių nuodėmių skaičiaus. Ir jeigu išpažįsta taip, kaip suprato ir taip įsireiškia, kaip jam atrodo teisinga, išpažintis yra gera, jos kartoti nereikia. Žinoma, jeigu už visas nuodėmes penitentas gailisi. Išpažintis gali būti bloga, jeigu penitentas sąmoningai kažkokiu būdu iškreipia, išpažindamas nuodėmes, jų esmę, nuslepia jų skaičių, iškreipia rūšį ir už jas nesigaili, arba kažkurios tai nuodėmes neapgaili. Tada išpažintis būtų bloga ir jau kalbėjome, kad reikia tuomet išpažinti pataisyti nuo paskutinės geros išpažinties, išpažįstantas neišpažintas nuodėmes arba iškreiptas aplinkybės, o taip pat ir kitas nuodėmes, nes jeigu penitentas nuslėpė arba neapgailėjo nuodėmių, nei viena nuodėmė yra neatleidžiama nuo paskutinės geros išpažinties. Ir tame tarpe, jeigu penitentas taip pat atlikinėdavo, neišpažindamas, kad buvo blogai atlikta išpažintis, kitas išpažintis, ir tokiu būdu šventvagiškai priimdavo šventą komuniją, tai taip pat reikia išpažinti, kaip dažnai ėjo išpažinties, priimdavo šventą komuniją ir galbūt, jeigu tai pasitaikė, priėmė ir kitus sakramentus, sakykime, santuoką arba sutvirtinimo sakramentą. Tie sakramentai galioja, jų kartoti nereikia, nei santuokos sakramento, nei sutvirtinimo sakramento, tačiau išpažinti reikalinga, kad stokojant pašvenčiamos malonės buvo švęsti šie sakramentai. Išpažinti pataisyti kartais yra tiesiog būtina, jeigu penitentas, na, pažvelgęs kartais atgal, o tokiu atveju būna, kada sako, na, jau išpažinties, tai buvo jaunystė, kažkaip buvo nepatogu kunigui vieną ar kitą nuodėmę pasakyti, tai kažkaip taip neaiškiai pasakiau, kunigas neklausė daugiau ir taip viskas liko. Tai tokiu atveju, jeigu kyla pagrįsta abejonė, pabrėžiu, pagrįsta abejonė, kad sąmoningai buvo nuslėptos nuodėmės, arba jos kaip nors klaidingai ar klaidinančiai išpažintos, tokią išpažintį būtina pataisyti, nes nei viena nuodėmė yra netleista, jeigu žmogus sąmoningai, pabrėžiu šitą žodį, sąmoningai. Jeigu sąmoningai suprato, kad tai yra padaryta tokio, bet galvoju, ai, aš jos nesakysiu, kunigas ką pasakys, paskui kažkaip nemalonu bus, na ir taip toliau. Taigi, tokiu atveju reikalinga tikrai pasakyti, kad prieš tiek ir tiek maždaug metų, einant iš pažinties, nuslėpiau tokią nuodėmę. Žinoma, gali būti sunkiau viską prisiminti, bet pirmiausiai, kiek penitentas prisimins taisydamas išpažintį, kitas nuodėmes, kurios buvo nuo paskutinės geros išpažinties, jeigu ko nors truks, tikrai konfesarius padės, paklaus, svarbu, kad būtų esminis ryštas pataisyti blogai atliktą išpažintį. Čia taip pat noriu atkreipti dėmesį, tikrai yra žmonės labai skirtingi, kartais yra žmonės skrupulatai, yra perdėta jautrų žmonės ir kartais, na, gali taip atsitikti, jog žmogus prisitaikė savo. Va, galbūt ir mano išpažintis buvo bloga. Tai dar noriu atkreipti dėmesį į sąmoningumą. Tik tada yra bloga išpažintis, jeigu penitentas sąmoningai nuslėpė kokias nuo sunkias nuodėmes arba jas klaidingai išpažino, sąmoningai. Bet jeigu tokio noro nuslėpti neturėjo, jeigu išpažino taip, kaip tada suprato, išpažintis yra gera, jeigu penitentas viską taip pat apgailėjo. Tai čia noriu atkreipti dėmesį tų žmonių, kurie kartais, na, truputį per daug yra jautrus, galbūt skrupulingumą yra linkę, jie šiaip veda dvasinį gyvenimą, bet tiesiog šitos pastabos yra reikalingos dėl to, kad turėtų žmogus ramybę. O tikrai dvasinėme gyvenime vidinė ramybė yra labai svarbi ir žmogus negali prisileisti į savo sąžinę tokių bereikalingų dalykų, tokių skrupulų, kurie trukdytų patirti Dievo meilę. Čia tik tai dar kartą pabrėžiu, tada, kada žmogus sąmoningai tai nuslėpė. Pataisius išpažinti, tikrai to Dievo malonė veda toliau tikėjimo keliu ir todėl dvasinis gyvenimas, remiamas malda, tikrai toliau auga. Jeigu tai būtų atsitikę, kad reikėtų taisyti išpažinti, tai tikrai negalima atidėlioti, nei laukti, kad kažkada tai bus. Na, kai kada žmonės truputį pergyvina, sako, tai na, kaip kunigas sureaguos, arba jeigu kartais ne tik taisant išpažinti, kai žmogus sako, na, čia tokios labai didelės sunkios nuodėmės yra, buvo arba išpažinties buvo prieš 45 metus, tai ką kunigas pasakys, tikrai, kaip ir minėjau, kunigas turi penitentą priimti Jėzaus pavyzdžių. Kaip tas gerasis ganytojas, kaip Jėzus, kuris miršta ant kryžiaus, kaip Jėzus, kuriam svarbus mūsų amžinasis gyvenimas. Na ir žinoma, tikrai gali taip kartais atsitikti, gyvenimas yra gyvenimas, kad kartais galbūt iš kunigo, o taip neturėtų žinoma būti, penitentas gali išgirsti ir kažkokį tokį, na, nemandagų žodį arba grubesnį žodį. Žinoma, kunigas turi priimti, pabrėžiu, su meile, kantrybe, gerumu. Džiaugtis, kad žmogus atėjo, džiaugtis jo sugrįžimu, nes atsivertimas yra Dievo malonė, Dievo gerumo žymė, Dievo gerumo ženklas. Taigi, ar dėl to kunigas turėtų kažkokiu būdu išreikšti savo nepasitenkinimą? Nepasitenkinimą, kaip ir penitentas, taip ir kunigas turi jausti tik dėl nuodėmių. Bet kad žmogus sugrįžo, kad jis apgailė, tai didelė Dievo malonė. Žinoma, kunigas negali taip galvoti. Ai, tai čia smulkmena, tai čia nieko, tai čia viską Dievas atleidžia. Tai būtų kitas kraštutinumas. Ir todėl, na, jeigu kartais taip gyvenimiškai žiūrint, jeigu kunigas kartais ir tokį, na, pasakytų nemandagų kartais žodį, nors taip negali būti, kai minėjau, na ką, tiesiog siūlyčiau turbūt irgi tai priimti tokio atgailos dvasioj. Atgailos dvasioje tikrai nepulti įsižeisti, kaip jis čia pasakė, kaip jis čia taip nekultūringai gal, dar kartą pabrėžiu, kunigas turi priimti su kantrybė ir meilė. Tai viskas turi būti aišku. Bet mes dievulio atžvilgiu irgi turbūt nemandagiai, ne visada mandagiai pasielgėme. Tai priimkim tai atgailos dvasioj, priimkim taip, kaip prisidėdami prie Kristaus kančios, nes jeigu kartais ir, na, kokį žodį, tokį stipresnį pasakė, kietesnį žodį, reiklesnį žodį, kartais žmonės mes nu, truputį savo labai esam na, tokie jautrus, kitam žmogui kartais na, ir grubesnį žodį pasakom ir dėl to nepergyvenam. Na ir kartais, kai minėjau, jeigu kunigas pasako reiklesnį žodį, tai turbūt pasako nebe pagrindo. Kartais, na, tos tokios užglaistytos, ne iki galo suvoktos nuodėmių blogis gali būti labai kenksmingas. Kartais, na, tokie galbūt medicininė prasme, jei kas nors skirtų tokį tepaliuką, sako, va, patepkit, bus jums čia nustos skaudėti, bet gal, na, iš tikrųjų reikalinga chirurginė operacija ir tikrai operacija nėra maloni, bet iš tikrųjų jinai pagydys ir kartais reikia tų chirurginių operacijų ir dvasinėme gyvenime, ne tik pasakyti, koks čia tu nuostabus, koks čia be galo Dievas gailestingas, kaip čia viskas su taim gerai, o čia tos nuodėmės, tai čia tokios smulkmenėlės, nes smulkmenėlės kartais kitam žmogui gali atnešti kiek kančios, kiek skausmo, kokias turėti skaudžias pasekmes, taigi reikėtų manyti taip, kad Dievas tikrai yra mylintis ir gailestingas, tikrai konfesarius turi priimti su meilė, su tėvišku gerumu, su kantrybe. Akcentas yra penitento ateitis, jo gyvenimas su Dievu, o tas kunigo konfesarijos žodis turi būti pasakytas, pasakyta tiesa su meile, su kantrybe, bet pasakyti tiesą apie dvasinę žmogaus būklę. Nevinioti, kaip žmonės sako, į vatą, bet pasakyti tiesą su pagarba žmogui, su meile, nežiūrint net tai, kad žmogus net ir būtų nusidėjęs labai sunkiom nuodėmėm, jis nėra praradęs savo žmogiško orumo, žmogiško kilnumo ir niekas neturi teisės, jokio pagrindo, kokiu nors būdu penitentą pažeminti, barti, kažkaip nepagarbiai, grubiai kalbėti, tai iš tikrųjų būtų atgailos sakramento etikos pažeidimas iš konfesariaus pusės. To reikalauja pati Evangelija, to reikalauja pats sakramento šventimas, to reikalauja Dievo malonė, kur leido tam penitentui sugrįžti. O dabar konfesariaus užduotis ir dėmesys į penitento būsimą į gyvenimą, jo ateitį, atlikus išpažinti ir į dieną, jo tikėjimo kelionė, jo dorybių ugdymas, jo maldos gyvenimas, jo santykis su Dievu ir artimu, jo paties evangelinis supratimas, jo atvirumas Jėzui. Va štai kokie akcentai turi būti svarbiausia konfesariui kalbantis su tokiu penitentu. Kita labai svarbi tema, kurią norėčiau taip pat šioje laidoje paliesti, tai labai svarbu yra mūsų krikščioniško tikėjimo kelyje sekmadienio šventimas. Tai būtų be abejo visai kita tema ir atrodytų, kaip čia susijusi su atgailos sakramentu, o susijusi labai artimai, nes visas mūsų krikščioniškas religinis gyvenimas, jo esmė yra Jėzaus kančia mirtis ant kryžiaus ir prisikėlimas ir viešpaties prisikėlimą, o tuo pačiu tai yra būsima į mūsų amžiną į gyvenimą, mūsų prisikėlimą, į jį mes artėjame švesdami viešpaties dieną, kartu su Jėzumi panirdami į tą velykų slėpinį. Čia nėra na, kokie na, tokie simboliniai poetiški tekstai, bet visa egzistencinė mūsų išgelbėjimo tikrovė, mūsų atpirkimo visa ekonomija, visas Dievo maloningumas, kuris yra koncentruojamas. Ir švenčiant atgailos sakramentą, paprastai, jeigu ilgesnį laiką penitentas yra nebuvęs išpažinties, na, sakykime, atėjo atlikti išpažintį buvęs prieš metus, sakykime, velykinę tik išpažinti, arba kalėdinę, arba kartą per metus, arba du kartus per metus. Kaip taisyklė, penitentas labai retai pamini, švenčia ar nešvenčia sekmadienį. Kaip taisyklė, 90%, kad paprastai sekmadienis reguliariai nešvenčiamas. tikrai sunku pasakyti tą tokią tikrą statistiką Lietuvoje, skirtingą, galima sakyti, tokia galbūt skaičiavimo metodika. Galima manyti, kad Lietuvoje reguliariai sekmadienį švenčia na, 7% katalikų, 10%, nežinau, čia tegul šita statistika būna priimta sąlyginiai, tai nėra na, kažkokį labai tokį konkretumą, kurį galima būtų kaip kokybinį tyrimą atlikus pateikti. Tačiau panašu, kad yra dėja taip. Kaip gerai suprantame, religinis mūsų gyvenimas tai yra santykis, bendravimas, taip kaip ir tarp žmonių, kaip ir šeimoje, su draugais. Bendravimas yra svarbus, bendravimo kokybė yra labai svarbi, taip ir mūsų santykyje su Dievu. Sekmadienis yra viena iš tų labai svarbių dedamųjų dalių, nes tai yra tiesioginis Jėzaus prisikėlimo priėmimas. Dalyvaujant Eucharistijoje, maitina mus joje Dievo žodis, Jėzų priima Eucharistijoje, ir dalyvaujame kartu su bendruomenė, su tikinčiųjų bendruomenė bažnyčia. Joje dalyvaujame liturgijoje tam, kad su Jėzumi išeitume į savo kasdienybę. Kartu su bendruomenė, kurią šventėme liturgijoje, dalyvautume savo parapijos gyvenime, vyskupijos gyvenime, visuotinės bažnyčios gyvenime, kad prisimtume taip pat drauge atsakomybę su kitais už bažnyčią, kad Jėzaus tarno, ta viešpaties tarno pavyzdžių, giliai suvoktume Jėzaus kančią ir mirtį ant kryžiaus, kas tai yra. Kad galėtume tikrai priimti ir suprasti Evangeliją, ją pažinti, kuri mums atveria Dievo pažinimą. Kad Jėzaus žodis ir kūnas, kurį primame, mus tikrai maitintų, kad mes nenusilptume gyvenimo kelyje, kad visos žinios, informacija, aplinka, kurioje gyvename, įvairimus pasiekiančios įtakos, nenukrikščionintų mūsų, kad mes tikrai būtume krikščionimis, kad pagal Evangeliją, pagal sekmadienio patirtį formuotųsi taip pat santykiai šeimoje, vyro žmonos, tėvų ir vaikų, santykiai su kitais žmonėmis, kad mes tikrai jaustumės, jog esame krikščionys, Kristaus bažnyčios nariai, kad tava būtent sekmadienio savimonė vis vestų į gilesnį Dievo pažinimą, į gilesnę Dievo meilę, į tos begalinius Dievo malonės turtus, kurie skirti mūsų gyvenimo kelioniai, kad keliaujant taip pat, matydami kasdienos iššūkius, mūsų šiandienos iššūkius, kad mūsų supratimas būtų evangelinis, kad iš tikrųjų nedingtų iš mūsų mąstymo evangelinis supratimas, jis nebūtų pakeistas kažkuo kitu, kad nesuformuotų mąstymo, kuris visiškai ne evangelinis, kad mūsų supratimas, sprendimai, matymas, diskusijos, vertinimas turėtų evangelinį sintoniją skambesį, kad sąskambis būtų su Evangelija ir kad tuo būdu padėtų visą tą sąskambis mums ir krikščioniškai gyventi, ne tik galvoti, bet krikščioniškai kartu ir gyventi. Ir kad užtektų pastangų, kada iš tikro, kai būdami žmonės silpni, nenuleistume rankų, vis pakilti, vis dėti pastangas, kad tos mūsų pastangos būtų sąskambis atsiliepimas į Dievo malonės veikimą. Taigi čia tiesiog neįsemiama tema, kaip žmogui yra reikalingas sekmadienis, tiesiog kaip gyvybiškai, kaip duona, kaip maistas, kaip oras, kaip tai, kas mus atveria prisikėlimui. Nes būtent Jėzaus prisikėlimo įvykyje mes dalyvaujame, dalyvaudami jo kančioje ir mirtyje ant kryžiaus. Ir va būtent tas perkeitimas, evangelinis perkeitimas, mūsų būsimas prisikėlimas jau prasideda čia ir dabar, kada mes švenčiame sekmadienį. Sekmadienis yra tarytum ta kelionė Jėzaus malonės dėka, kuri kartu į vieną darnę visumą jungia ir mūsų artimo meilės darbus, ir mūsų profesinės pareigas, visą gyvenimą. Tarytum, na, sakykime, apjungia su vienyje, duoda dinamiką ir vieną kryptį. Be sekmadienio mes viso šito negalime turėti. Tai pabira, tai pasklidė yra, tai neduoda, neturi savyje galios ir jėgos. Tai eilė dalykų gali būti labai geri, bet jų nesurenka sekmadienis, nesurenka ir netveda tikrai prie viešpaties Eucharistijos ir žodžio stalo. Neteiname kartu su bendruomenė ir tai yra didelis nuostolis.
Čia Marijos radijas.
Grįžtame į laidą, kalbame apie sekmadienio šventimo svarbą ir norėčiau tikrai pasiūlyti labai svarbų dokumentą, skirtą specialiai sekmadienio šventimui, Dies Domini, popiežiaus šventojo Jono Pauliaus antrojo dokumentas, kuris yra skirtas pažinti viešpaties dieną, kuria viešpaties diena ir žmogaus diena. Tai tikrai labai reikšmingas, labai turtingas savo biblinę prasme, visą teologiją, dokumentas, kuris tikrai naujai padės atrasti viešpaties dieną sekmadienį. Viešpaties diena, mes švenčiame jo prisikėlimo įvykį, jis atveria mus dangui, žvelgdami į Senąjį testamentą, mes randame tą Dievo mintį, kuri naudžiama izraelitams išėjus iš Egipto, kada Mozė, vesdamas tautą, viešpaties tautą į pažado žemę, mes taip pat, kaip ta naujoji viešpaties tauta, keliaujame į tą naująją pažado žemę, prie Horebo arba Sinajaus kalno sudaro sandorą, viešpats duoda savo žodžius jų gyvenimui ir kelioniai, taip pat viešpaties diena, šabas, skirtas poilsiui ir Dievo garbei. Na, iš tikrųjų, visam judaizmui šabo šventimas yra, galėtume sakyti, taip savaime suprantamas kaip pats judaizmas, kaip tikėjimas į vieną viešpatį. Judaizme šabo šventimas mes matyti galime, pažinti galime, skaitydami Senąjį testamentą, matydami kokią reikšmę tikėjimui visą judaizmo kelionį turėjo šitos dienos reikšmė šeimai, tikėjimui, papročiui, viskam, ką mes galime šiandien kalbėti apie judaizmą. Ir, na, turbūt, jeigu kam teko būti šventoje žemėje Izraelyje, tikrai turbūt matėt, patyrėt, kaip atrodo penktadienio pavakarė, vakaras ir kaip atrodo šabas. Taigi, kada, na, atrodo viskas apmiršta, tik tai tokie, na, būtiniausi judesiai mieste matomi, o šiaip viskas yra tarytum, na, šabas, tai reiškia poilsis, ramybė, malda. Sekmadienis mūsų krikščionių savimonėje yra ta taip pat diena, kuri tokiu pačiu būdu ateina ir veda mus į tą gilų santykį su Dievu. Ir tai yra patirtiniai dalykai, praktiniai dalykai. Ir nuo pat pirmųjų krikščionybės amžių mokiniai, kaip liudija švento rašto Naujo Testamento tekstai, rinkosi laužyti viešpaties duoną, švęsti viešpaties vakarienę. Ir krikščionys tai suvokė, kaip tai yra svarbu. Apaštalas Paulius, jau matydamas, na, tam tikrus perlenkimus, blogas tendencijas, įspėja savo meto krikščionis, kad jie jau nebevalgo viešpaties vakarienės, bet užsiima, na, kažkokiu tai tokiu pokyliu bendravimu, kuris jau, na, nieko bendro neturi su viešpaties vakarienė, su tuo, ką mes švenčiame, taigi Eucharistija, mes švenčiame Jėzaus kančią, mirtį ant kryžiaus ir prisikėlimą. Kalbant apie tokią sekmadienio patirtį ir praktiką, kada penitentai ateina iš pažinties arba net visiškai neišpažįsta, kad švenčia sekmadienį arba, na, įvairiai kartais išpažįsta, kad ne visada sekmadienį galbūt ateinu į bažnyčią arba gal dažniau reikėtų eiti į bažnyčią arba kitokie būna įsireiškimai. Tai visų pirma susidaro toks įspūdis, jog kartais sekmadienio šventimas, na, suprantamas kaip kažkokia tai sunki pareiga, bent kalbant apie penitentus tuos, kurie, na, kartą į metus arba tik kelis kartus į metus ateina į bažnyčią. Na, jeigu konfesarius paklausė, kaip švenčiate sekmadienį, penitentai variai paaiškina, kad jie turi daug darbo, kad jie visą laiką kažko yra užsiėmę, kažkokios tai priežastys, kartais vos nekuriozinė situacija pasitaiko, kada konfesarius paklausė, tai jūs kasdien, kiekvieną sekmadienį dirbate, nesako, ne kiekvieną, tai gal tada koks kitas sekmadienis, kad netirbat galėtumėt, tai sako, kitą sekmadienį mes važiuojame į gamtą, tai jau kaip irgi priežastis dar niekada, tai čia sako, buvo tėvų jubiliejus, tai važiavom į prekybos centrą, ten ieškojom dovanos, jeigu dar kitą kartą, tai sakytai, kad žinot, buvo labai gražus oras, tikrai dygo grybai, tai važiavom grybaut. Na, čia galima ir toliau tokia, tarytum, tokia, net juokingai gali tai skambėti, bet kažkaip vis randama kažkokia tai paaiškinimą, tai darbas, tai prekybos centras, tai kažkokios pramogos, tai grybauja, tai uogauja. Tarytum, žinot, yra toks viešpats, kuriam iš žmogaus reikia, kad tik jis ateitų sekmadienį į bažnyčią. Būk geras, ateik į bažnyčią, taip man reikia, kad tu ateitum, nes tiesiog aš blogai kaip Dievas jaučiuosi. Tai žinot, sekmadienio reikia ne Dievui, iš Dievui iš viso, iš mūsų nieko nereikia, galiausiai Dievui net nereikėtų ir mūsų. Bet tas yra labai svarbu pačiam žmogui. Kalbant apie darbą, žinoma, yra kai kurios darbo sritys, kurios negali būti nutrauktos, tai yra pamaininis darbas, budėjimai, ar tai būtų, sakykime, medikai, ar tai būtų policijos pareigūnai, priešgaisrinės saugos, ar kitos tarnybos, kuriuose yra budėjimai, bet iš tikrųjų budėjimai nėra taip turbūt sustatomi, kad kaip tik sekmadienis taip žmogus dirba, tai budi ir panašiai. Jeigu tai yra neprivalomas darbas, o žmogus yra verčiamas darbdavio dirbti ir sekmadienį, nebent aišku pats darbuotojas sutinka už didesnius pinigus, tai čia yra šiaip atsakomybė jau paties žmogaus, bet jeigu šiaip ne dėl paties atlyginimo, bet būtų verčiamas žmogus dirbti sekmadienį tose srityse, kurios nėra būtinos, visą atsakomybę prisima darbdavys, jeigu tokiu būdu žmogus yra verčiamas dirbti sekmadienį tose srityse, kurios nėra būtinos ir žmogui, kuris negali rinktis, yra tiesiog verčiamas dirbti sekmadieniais. Sekmadienis yra ta diena, kada žmogus gali būti ir pateisinamas, kada nedalyvauja sekmadienį mišiose, tai tikrai, kada yra žmogus serga, kada yra reabilitacija, kada slaugo ligonį, kada jeigu yra garbaus amžiaus, o žiema yra slidu, bijo parkristi, susižeisti. Taip pat, jeigu yra kokia kita sveikatos priežastis, sakykime, kažkoks yra susirgymas arba kažkokia yra patologija, kur žmogui būtų tiesiog nesaugu, ar tai būtų kardiologinės srities susirgymai, ar tai būtų kažkokie kaulų, ar kiti kažkokie tai patologijos susirgymai, dėl kurių žmogus tikrai bijotų, žinoma, tai neįpareigoja. Arba jeigu imuninė sistema žmogaus yra nusilpusi, žmogus bijo užsikrėsti kokią užkrečiamą ligą, tai taip pat neįpareigoja. Tuomet yra pareiga melstis sekmadienį namuose, jeigu yra galimybė klausyti, dalyvauti šventose mišiose klausant Marijos radijo transliaciją šventųjų mišių arba transliuojant televiziją ar internetu, taigi bet kokiu kitokiu būdu melstis. Tačiau jeigu nereikia likti prie ligonio arba būti su mažais vaikais arba išleisti kitus, kuriems kažkokia yra svarbi pareiga, tikrai yra visuomet krikščionių katalikų pareiga švęsti ir dalyvauti sekmadienį. Žinoma, jeigu yra pavieniai tokie atvejai, kada žmogus dėl kažkokių tai priežasčių, gal kartais ir pasakytume nerimtų priežasčių, apleidžia pavienį kartą sekmadienio šventimą, tai žinoma yra visai kitokia moralinė atsakomybė negu tokio žmogaus, kuris galėdamas reguliariai nešvenčia sekmadienio. Gal kartais tokių būna gyvenimiškų situacijų, kad kartais ar išvykus į ūsienį, na, nėra katalikų bažnyčios, tai tikrai nėra pareigos dalyvauti kito rito liturgijoje, sakykime, ar tai būtų ortodoksų liturgija, ar tai būtų protestantiškų bendruomenių liturgija, nėra pareigos dalyvauti. Žinoma, jeigu yra galimybė kartu su kitais krikščionimis pasimelsti, tai tikrai yra gerai, tačiau pareigos griežta žodžio prasme dalyvauti toje liturgijoje nėra. Taip pat, jeigu yra, na, kažkokios tai kelionės, kažkokios tai ar atostogų metu, kur reikėtų padėti daug pastangų, kad nuvykti į katalikų bažnyčią, irgi tokie pavieniai sekmadieniai, pavieniai atvejai griežta žodžio prasme tikrai neįpareigoja. Čia mes kalbame apie tai, kada žmogus šiaip tikrai galėtų, būdamas sveikas, nėra kažkokių tai priežasčių, gali tikrai švęsti sekmadienį. Na, kartais argumentai būna tai, jog savaitės bėgi iš tikrųjų žmogus pavargsta. Taip, mūsų gyvenimas yra įtemptas, žmonės kartais labai daug dirba, kartais, kad jie daug dirba, priklauso ne nuo jų pačių, bet taip pat priklauso kartais ir nuo jų pačių, kiek jie dirba. Žinoma, tos struktūros, tos sistemos, kurios, na, tiesiog žmogų verčia visą laiką bėgti, skubėti, dirbti ir taip toliau, ir žmogus jaučia tokį fizinį ir net emocinį nuovargį. Tačiau jeigu net sekmadienis jo negaivina, sekmadienis net gaivina, kur iš tikrųjų taip techniškai žiūri, na, šventos mišios turbūt neilgiau kaip trunka valandą laiko, nuvykti, parvykti, na, 2 valandos, tikrai nedaugiau, bet žmogus tuomet ir jis vargsta nuo didelio darbo krūvio ir net neturi galimybės pailsėti, na, tikėjimo prasme. Tačiau taip kažkaip atrodo, kad kai kada žmonės turbūt turi to polisio ir gal net ir nemažai, tokį vizualinę galbūt prasme, prekybos centruose sekmadienį gausiai yra lankytojų, keliauti, kelionės atrodo, na, kažkaip to laiko irgi randama, pramogai atrodo irgi randama. Čia, supraskim teisingai, jokių būdų nenoriu supriešinti šitų dalykų, bet kur visa esmė yra? Atrodo, žinot, čia keli dalykai. Visi kiti dalykai yra svarbus, tiek prekybos centrai sekmadienį, tiek kelionės, tiek pramogos, atrodo viskas gerai. Bet jie taip yra svarbus, kad Dievui jau visai nelieka vietos. Dievui lieka tik tada, kad atlieka nuo pramogų, nuo centrų, nuo švenčių, nuo darbų, nuo visų kitų dalykų. Arba, kaip kitas sakoma, kai pasensiu, tada eisiu į bažnyčią. Nu, nenoriu čia daugiau giliau komentuoti, tačiau tai tikrai netlaiko jokios kritikos. Išeities taškas būtų tai, tikrai Dievui iš mūsų nieko nereikia. Nieko, nei sekmadienio, nei maldų, nei mūsų pačių. Sekmadienis yra mums svarbus. Ir kol, žinot, na, pats žmogus netras sekmadienio, kad jam tai yra svarbu, tai ten kontrasto būdu prieš pastatymas kitiems žmogaus įsirimi nieko nereiškia. Čia tik tai aš tokį kontekstą pateikiau, kaip viskas tai atrodo. Tai, žinoma, tikrai eiliai turbūt žmonių sekmadienis tikrai nėra svarbus, yra svarbus kiti dalykai, bet žmogaus gyvenimas bėga. Žmogaus gyvenimas bėga ir tie visi kiti dalykai, kurie iš esmės yra geri, jie turi savo galiojimo terminą. Kaip ir viskas šitame gyvenime turi galiojimo terminą. Tol, kol atrodo jaunas, tol atrodo viso kito, paskui, kai pasensiu į bažnyčią, taip nebus. Žmogaus gyvenimas yra vientisas. Į ką žmogus įpranta, kaip susiformuoja jo pasaulėžiūra, kaip susiformuoja jo mąstymas, kaip susiformuoja dorybės, kokios susiformuoja vertybės, kam skiriami prioritetai ir bendrai žmogui su metais, ypač vyresniam žmogui arba subrendusiam žmogui, na, keistis yra labai sudėtinga, na, o kartais turbūt beveik neįmanoma, nes staiga pasidaryti tikinčiu žmogumi neįmanoma. Tikėjimas yra ir Dievo malonė, ir kelionė. Būtų didelis dalykas, jeigu iš tikro žmogus pradėtų galvoti apie tai, kas jam yra sekmadienis. Sekmadienis bažnyčios mintim yra susitikimas su Dievu, yra skirtas kartu poilsiui, yra skirtas bendravimui šeimoje, yra skirtas kartu susitikti su savo draugais, artimaisiais, aplankyti savo tėvus, dalintis džiaugsmu, nekelti įtampų, nespręsti kokių nors problemų globalių ir visų kitų, bet tikrai mokėti džiaugtis tuo, ką Viešpats mums davęs, amžinąjį gyvenimą. Davė šitą gyvenimą, kuris yra kelionė į susitikimą su juo danguje. Sekmadienis yra nepaprastai reikalingas žmogui, kad žmogus sustotų, kad rastų laiko tylai. Tyla yra dedamoji gyvenimo dalis, tai nėra tuščias laikas, tyla yra su turiniu, tai yra žmogui reikalinga. Truputį susivokti nuo to bėgimo. Čia aš nekalbu apie tą tokią antropologinę naudą, kada kalbam apie tai, jog laiko atimantį socialinį tinklą, visą žinių srautai, visą internetinę erdvę. Žmogui vis mažiau lieka vietos, jam pačiam, kaip individui, kaip šeimai. Čia galbūt rodytų didelę santykių problemą vienuose kituose globos namuose apsilankant. Slaugytojai sako, jog Kalėdų, Velykų arba kažkokių švenčių proga, na, iki 10% aplanko artimieji ten gyvenančius slaugos namuose žmonės. Iki 10%. Reiškia, net tokių švenčių proga 90% artimieji, na, turbūt skiria laiką kitiem. Čia reikia matyti santykius abiejų krypčių. Jeigu anksčiau turbūt tie santykiai nebuvo susiklostę taip, kaip turėjo susiklostyti, kur vaikai kartais, na, irgi skundžiasi, kad tėveliai neranda laiko jiems, darbas, buitis, socialiniai tinklai, tėvai sako, va, čia mes turim daug darbo, čia tai tam reikia ten, vėl neturim laiko, dėja mūsų toks gyvenimas yra. Čia nėra to gyvenimo kritika, tik tai sekmadienį norim atkreipti dėmesį, kad mūsų gyvenimas yra didelė vertybė, kad tie žmonės, su kuriais mes gyvename, yra Dievo dovana, kad laiką, tylą mes turime įsikovoti, mes turime įsikovoti laiką sau, nebėgti, nelėgti. Ir jeigu pristatau kai kuriuos dalykus čia tuo kontrasto būdu, arba, sakykime, tokius negatyvius dalykus, tai ne, čia ne jie akcentas yra, ne tai yra akcentuotina. Akcentuotini yra mes, mūsų gyvenimas, šeimos nariai, bendrai žmogaus gyvenimas, mūsų santykis su Dievu, mūsų pačių gyvenimo vertė ir prasmė, dalykai, kurie mums teikia prasmę ir džiaugsmą. Kai Jėzus sakė, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšėjo turėtų, kad mes galiausiai pradėtume kiek įmanoma daugiau šitam gyvenime, labiau būtume laimingi, labiau galėtume apsidžiaugti. Nežinau, kai vertinti indeksą apie mūsų Lietuvoje žmonių laimę, nelaimę, čia galimos įvairios kartu ir tokios ne visai teisingos interpretacijos, bet turbūt mums vertingiau yra ne kokia statistika ar interpretacijos, kurios gali būti naudingos, bet daug labiau svarbiau girdėti tai, ką Jėzus sako. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Taigi po visos savaitės, po visko mes ateiname pas Viešpatį, kad jis mus atgaivintų ir vėl išleistų į gyvenimo kovą, vėl išleistų į gyvenimo mūšį, vėl išleistų į kelionę su juo ir su tais žmonėmis, kurie yra mums dovana. Taigi visuomet tik pozityvas, visuomet į viską kartu prieiti ir ieškoti to kelių, tų sprendimų su Viešpačiu, ieškoti visuomet su ta iš Viešpaties mums ateinančia geranoriška, antropologinė prasme, mums geranoriška nuostata, patiems būti geranoriškiems, ieškoti to, kas mus pačius daro laimingus ir kitiems gali atnešti kartu didesnį džiaugsmą ir didesnę Dievo laimės patirtį. To tikrai labai linkiu atrasti sekmadienį, nes sekmadienį sujungi į vieną darną, tarytum suklijuoja viską. Mūsų tikėjimo patirtis, artimo meilę, darbą, profesiją, santykių šeimoje su kitais žmonėmis ir teikia gyvenimo džiaugsmą. Iki kito susitikimo. Ačiū Jums už dalyvavimą laidoje.